Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, olemme Brysselissä. Politiikkaradio tehdään siis tällä kertaa EU-parlamentin radiostudiossa. Minä olen Linda Pelkonen ja haastateltavana on Euroopan parlamentin kansallisten parlamenttien suhteista vastaava yksikön päällikkö Pekka Nurminen.
Joo, kiitos vaan.
Menikö titteli oikein?
Meni titteli melkein oikein, joo. Mulla on niin pitkä titteli, että se hyvä kuoveen mahtuu. Eli yksikköni vastaa Euroopan parlamentin suhteista kansallisiin parlamentteihin, Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisiin parlamentteihin, jos ollaan ihan tarkkoja.
Kerrotko ihan lyhyesti, mitä sinä teet työksesi?
No jos mun lapset kysyvät, että mitä mä teen työkseni, niin mä järjestän kokouksia ja käyn niissä. Mutta me hoidetaan siis Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenvaltioiden parlamenttien välistä yhteistyötä, poliittista vuoropuhelua erinäköisistä lainsäädännöllisistä asioista, hyvin paljon tietojen vaihtoa, dokumenttien vaihtoa. Meillä käy noin 100 erilaista delegaatiota vuosittain täällä eri jäsenmaiden parlamenteista ihan huipputasolta, puhemiestasolta, sitten virkamiesvierailuihin. Ja sitten me järjestetään kymmeniä parlamentaarisia kokouksia vuosittain, jossa sitten keskustellaan joko isommista poliittisista kysymyksistä tai niin kuin vähän spesifeimmistä poliittisista kysymyksistä tai arvioidaan yhdessä Euroopan poliisiviranomaisen toimintaa tai yhteistä ulkoturvallisuuspolitiikkaa tai ihan jotain tiettyä lainsäädännöllistä kiinnostavaa kysymystä.
Ja sä oot ollut talossa tai EU-parlamentissa vuodesta 1995 lähtien, eikö vaan?
Joo. No itse asiassa, jos mä ihan tarkka on, niin mä varmaan tulin jo ennen 1995, siis heti sen jälkeen, kun Suomi oli päättänyt liittyä Euroopan unionin valmistelemaan näiden suomalaisten meppien tuloa tänne. Ja jonkinlaisen kulkukortin kanssa mä oon täällä, tai tämmöisen niin kuin henkilökuntakortin kanssa olen pyörinyt tammikuusta 1995 lähtien.
No niin, hei. Palataan siihen vielä myöhemmin, mutta puhutaan vähän tämän viikon suuresta keskustelun aiheesta. Nimittäin tässä talossa suuri uutinen ainakin suomalaisille on ollut, että Jutta Urpilaiselle sovitetaan komissaarin salkkua. Ja salkkuhan sisältää kansainväliset kumppanuudet. Ylen tietojen mukaan Urpilaisen salkku on juuri se, jonka hän itse halusikin. Miksi tämä salkku on niin haluttu ja hyvä?
No, Afrikka on iso paikka ja sillä on niin kuin hirvittävän iso merkitys Euroopalle. Paitsi tietysti niin kuin haasteena, mutta myös kumppanuutena ja sen takia tietysti tämä Urpilaisen salkun nimikin on vähän niin kuin uudistettu siihen kumppanuutta korostavaan suuntaan. Afrikka on se paikka, missä maailman väkiluku vielä kasvaa ja siitä on nyt sitten erilaisia seurauksia Euroopalle. Osa niistä on niin kuin haasteita, koska tämä maahanmuutto- ja siirtolaisuushaaste on edelleen olemassa ja tietysti jos Afrikassa menee asiat huonosti, niin siitä tulee, se ei ole ainoastaan haaste, vaan se on sitten jo ongelma. Mutta tietysti niin kuin Afrikka on myös mieletön mahdollisuus. Juuri sen takia, että se kasvaa ja kehittyy kovaa vauhtia. Tämä väestön kasvu luo tietysti markkinoita, ihmisiä, jotka ostaa, tarvitsee tavaroita. Ja tietysti niin kuin Afrikan talous on se, se on kehittynyt tässä viimeisten vuosikymmenien aikana kuitenkin varmaan enemmän kuin mitä meillä ymmärretäänkään. Mm. Et se ei ole pelkkää nälkää ja kurjuutta, vaan se on niin kuin nousevaa keskiluokkaa. Ja sinne investoidaan mahdottomasti. Ja monella eurooppalaisella maalla on tietysti niin kuin ihan erilainen suhde Afrikkaan kuin Suomella, jolla nyt saattaa olla joku lämmin suhde Namibiaan lähetyssaarnaajien kautta, mutta Belgialla, Ranskalla, Britannialla, Saksalla, Italialla on niin kuin pitkät perinteet siellä mantereella ja nyt tietysti siellä sitten kilpaillaan ankarasti. Ankarasti myös kiinalaisten kanssa. Että siellä on niin kuin paljon pelissä tässä Afrikassa.
Niin aivan, että Suomellahan ei ole tämmöistä taakkaa, mitä jollain toisilla mailla, jotka on ollut tässä kolonialismi pelissä mukana, niin Suomella ei ole sellaista.
No ei tietenkään, ja sen takia tietysti niin kuin ehkä suomalainen näistä asioista, ei se ole tietysti Urpilaisen salkku, ei ole pelkästään Afrikkaa. Siinä on myös muita kumppanuuksia mukana. Mutta ehkä sitä on pikkusen helpompi hoitaa ilman sitä niin kuin historian selkäreppua, joka ei ole aina niin kuin täysin myönteisesti arvioitu, varsinkaan siellä Afrikan päässä.
No onko Suomessa vähän ymmärretty väärin tämän salkun painoarvo? Aika paljon Suomessa on uutisoitu siitä, että harmi, ettei tullut taloussalkkua.
Ehkä näin, ja tietysti niin kuin, tässä on niin kuin eri toimijat arvioi tietysti niin kuin näitä salkkuja myös omalta kannaltaan, mikä on ihan ok. Perinteisesti Suomihan tai Suomessa Euroopan unionin toiminta ja sinänsä se ihan oikein mielletään lainsäädäntötyönä. Että täällä tehdään sisämarkkinoita varten, taloutta varten, ihmisten, tavaroiden, pääomien, rahan, vapaata liikkuvuutta varten lainsäädäntöä. Ja tätä siinä Urpilaisen salkussa ei ole. Mutta sitten siinä on niin kun, siinä salkussa on aika iso potti EU:n budjettia. Ja kun lasketaan vielä yhteen jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöbudjetti ja kumppanuudet, niin se on vielä suurempi rahapotti. Ja ehkä Suomessa niin kuin ei niin kuin nähdä, mikä on ehkä niin kuin luonnollistakin meidän maantieteellisen sijainnin vuoksi sitä, että mikä tämän Afrikan merkitys Euroopalle todellakin on. Ja sitten tämä Afrikan globaali merkitys, mistä mä tuossa vähän puhuin, niin se on niin kuin äärimmäisen suuri. Että täältä Brysselistä päin ja monista eurooppalaisista pääkaupungeista ja jäsenmaista katsoen Afrikka on ihan eri kokoinen kuin mitä se Suomesta näyttää.
No mutta jos puhutaan vähän sitten tästä prosessista, miksi näitä komissaariehdokkaita tentataan? Siis Jutta Urpilaista tentattiin tiistaina täällä parlamentissa siis 9-12, 3 tuntia lähestulkoon. Hänelle esitettiin tiukkoja kysymyksiä ja hän joutui siinä edessä istumaan ja vastaamaan. Miksi tällainen prosessi käydään läpi?
Niin, jos mietitään, että tämä EU:n komission nimittäminen, mä melkein voisin käsi millä tahansa kirjalla vannoa, että yhdessäkään eurooppalaisessa maassa ei ole samanlaista syyniä siihen, miten jäsenmaiden hallitukset nimitetään ja minkälaisen myllyn ja tämmöisen niin kuin tarkastelun läpi nämä ihmiset joutuu käymään. Siinä on monta vaihetta ja siinä todellakin niin kuin oikeastaan läpivalaistaan sen ihmisen tausta ja myöskin sen osaaminen ja myöskin hänen niin kuin henkilökohtaiset ominaisuutensa.
Henkilökohtaiset ominaisuutensa, niin, nekin siis, tässä myöskin vaikuttaa.
No kyllä nekin vaikuttaa. Esiintyminen vaikuttaa. Siis meillähän on niin kuin parlamentin työjärjestyksessä on asetettu erilaisia kriteerejä, että millä nämä valiokunnat arvioi. Yleinen pätevyys, tämmöinen integriteetti, mikä tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin epäsopivia sidonnaisuuksia tai tämmöisiä kytköksiä, henkilökohtaisia intressejä tai muuta. Ja sitten on tietysti tämmöinen yleinen eurooppalainen vakaumus ja suuntautuneisuus. Pitää olla kuitenkin sitoutunut niihin yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin, mitä tässä perustamissopimuksessa edellytetään unionin noudattava. Ja sitten on vielä tämä niin kuin itse salkkuun liittyvät asiat ja ne politiikat, mitä tämä ihminen haluaa edistää komission jäsenen. Ja niin kuin sanottu, missään jäsenvaltiossa ei ole samanlaista prosessia. Ehkä se on Euroopan tasolla välttämätöntä, koska ihmisiä ei tunneta niin hyvin. Suomessahan, kun meillä ei ole sitä korruptiota, nyt ironia ei ehkä kuulu radiossa niin hyvin, mutta kun meillä kaikki tuntee toisensa ja kenelläkään ei tietenkään ole mitään niin, epäsuotuisia sidonnaisuuksia mihinkään aivan. Ja kaikki on hyviä tyyppejä ja korruptiota ei tunneta.
Tutkijat niin sanoo, että Suomen hyväveliverkosto on se Suomen korruption muoto.
No niin, mutta joka tapauksessa meillä ei niinku, periaatteessa ihmiset on jo tunnettuja ja läpivalaistuja sinne tullessaan. tai sitten ei. Mutta joka tapauksessa Euroopan tasolla tämmöistä varmaan tarvitaan, koska ihmiset tulee eri taustoista, eri maista ja on suhteellisen tuntemattomiakin toisissa maissa. Urpilaisen kohdalla nyt ei ehkä niinkään, koska hän on tietysti valtiovarainministerinä jo tuli tietyllä tavalla tunnetuksi EU-kuvioissa. Tämä on saanut alkunsa 90-luvun puolessa välissä. Osittain haettiin mallia tuolta Yhdysvalloista, missä kongressi myöskin kuulee erilaisia edustajia ja ministereitä ja ulkoministereitä ja näin poispäin, koska siellä taas hallitusjärjestelmä on vähän erityyppinen. Tämä tuo läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja myöskin vastuunalaisuutta sitten näille niin kuin valittaville henkilöille. Nämä sitoumukset, mitä näiden kuulemisten yhteydessä tehdään, ne pannaan aika tarkkaan ylös ja niitä voi paitsi parlamentti tietysti, parlamentin valiokunnat, kuka tahansa pitää vähän niin kuin kirjaa siitä ja esimerkiksi kansalaisjärjestöt tai elinkeinoelämän järjestöt kuuntelee aika herkällä korvalla, mitä tämän näissä sanotaan, koska se luo tietyllä tavalla niin kuin pohjan sille viisivuotiskaudelle, mitä sitten lähdetään viemään eteenpäin EU:n komission aloitteesta pääasiassa.
Niin tosiaan tällainen monta tuntia kestävä julkisesti kaikkien TV-kameroiden, Ylenkin kamerat oli siellä ja striimaamassa tätä tapahtumaa ja siellä oli hirveästi ihmisiä, me toimittajat. Paljon oli suomalaisia toimittajia muuten paikalla, kun istuttiin siellä takarivissä kuuntelemassa tätä tilaisuutta. Miksi nimenomaan se pitää tehdä näin julkisesti? Kyllähän tähän liittyy myös taustaselvityksiä tosiaan ja taustakeskustelua. Miksi tämä pitää tehdä näin näkyvästi?
No juuri siksi, että julkisuus on takaa sen seurattavuuden sitten jatkon kannalta. Suljettujen ovien takana annettuja sitoumuksia tai lupauksia on joko helppo pyörtää tai sanoa, että en itse asiassa tarkoittanutkaan tätä. Mutta kun se annetaan julkisesti, niin siinä syntyy ihan erityyppinen legitimiteetti ja oikeutus tälle prosessille. Tähän menee monessa vaiheessa. Tässä on sekä kirjallinen menettely että sitten tämä varsinainen tentti plus sitten vielä näiden taloudellisten sidonnaisuuksien erillinen arviointi parlamentin oikeusasioiden valiokunnassa. Niin kuin sanottu, ei missään maassa niin kuin vastaavaa avoimuutta ole. Ja niin kuin sanottu, Euroopan unionin kannalta tämä avoimuus on varmaan ehkä pikkusen tärkeämpää kuin yksittäisissä jäsenmaissa, mutta meillä mun mielestä toteutetaan tätä tosi hyvin. Ja kansalaisilla on oikeus tietää, mitä tyyppejä tänne komissioon tulee, koska ne on tärkeitä ihmisiä. Mua ottaa niin kuin ihan sikana päähän se keskustelu, mitä Britanniassa on käyty, että tässä on kysymys jostain tämmöisestä unelected technocrats, joilla ei ole niin kuin mitään julkista tai valittua taustaa. Tämä prosessi takaa sen, että ne on todella tarkan syynin läpikäyneitä ihmisiä, joilla on myös parlamentin tuki ja luottamus takana. Jos ei sitä ole, se otetaan nyt tässä vaiheessa pois, niin kuin on jo kahden ehdokkaan osalta tehtykin.
Tämähän ei ole mikään semmoinen pelkkä muodollisuus, vaan on selvää, että siellä ei välttämättä tosiaan Unkarin ja Romanian komissaariehdokkaat jo hylättiin ennen tätä kuulemista.
Joo, tässä ensin käydään läpi nämä taloudelliset sidonnaisuudet ja muut sidonnaisuudet ja nämä kaksi jäi kiinni tavallaan tässä vaiheessa. Nyt sitten on sitten näiden loppujen kohdalla ja sitten tietysti Unkarin ja Romanian uusien ehdokkaiden kohdalla käydään nämä kuulemiset, eikä sekään ole mikään läpihuutojuttu. Urpilainen pärjäsi sen verran hyvin, että häntähän nyt ei ole niin kuin sillä lailla monella rivillä mainittu eurooppalaisessa mediassa, koska tämä mediahuomio keskittyy näihin kriittisiin tapauksiin. Eilispäivältä oli Puolan komissaariehdokas ja myöskin ruotsalainen komissaariehdokas kohtasi aika paljon kritiikkiä ja tänään jännätään sitten belgialaista ja ranskalaista erityisesti.
Missä se raja niin kuin kulkee? Voitko yhtään avata sitä, että miten pahasti pitää tavallaan niin kuin mokata, että ei tulisi valituksi. Onko nyt selvää, että Jutta Urpilainen tulee esimerkiksi valituksi?
Mä pidän sitä kyllä niin selvänä kuin tässä vaiheessa voi olla, koska valiokunta on kuitenkin tehnyt myönteisen arvion. Eli tämän kuulemisen päätteeksi valiokuntaryhmien, eli poliittisten ryhmien niin kuin valiokunta vastaavat kokoontuu, tekevät arvion ja lähettävät kirjeen eteenpäin. Ja Urpilaisen kohdalta niin kuin ei ole indikoitu mitään ongelmia. joten mä nyt pidän sitä niin kuin kohtuu niin kuin seiffinä tätä hommaa. Mutta ei nämä niin kuin mitään läpihuutojuttuja ole. Jos nyt miettii sitä, mitä tapahtui eilen puolalaiselle ja ruotsalaiselle ehdokkaalle, niin välttelevät, epäselvät, ympäripyöreät vastaukset johtaa siihen, että se tunnelma sen 3 tunnin kuulemisen aikana rupeaa laskemaan. Ja vaikka aloittaisi vahvasti hyvällä niin kuin alkupuheenvuorolla, mutta sitten ei osaa vastata kysymyksiin, ainakaan niin kuin millään vakuuttavalla tavalla, niin siitä helposti syntyy sellainen ajatus, että nyt on luettu niin kuin ulkoa opeteltu puheenvuoro ja sitten kuitenkaan se niin kuin tulevan salkun hallinta ei ole ihan täydellinen. Nyt tietysti näiden kahdenkin osalta, puolalaisen ja ruotsalaisenkin osalta vielä täytyy katsoa, että mihin mennään. Ei heitä vielä ole hylätty missään tapauksessa, mutta voi olla, että se vaaditaan niin kuin toinen kierros. Sekin on mahdollinen.
No niin, jäädään jännittämään sitä. Vielä selvyyden vuoksi, ja sulla on niin vahva kokemus, niin ehkä voisit vähän kuvata myös sitä, että mikä se komissaarin valta on? Jotkut väittää, että komissio on niin kuin Euroopan hallitus. Onko tämä hyvä vertaus?
Se on minusta niin kuin kansalaiselle ihan riittävän hyvä vertaus. Komissio on se, ja se komissaarin valta tulee tietysti komission vallasta. Eli komissio on siinä mielessä Euroopan unionin hallitus, että se valmistelee kaikki lainsäädäntöehdotukset, budjettiehdotukset. Se neuvottelee jäsenvaltioiden antamien ohjeiden mukaan EU:n kansainväliset sopimukset, kauppasopimukset, kumppanuussopimukset, joita nyt Urpilaisenkin neuvoteltavaksi sitten tulee ja näin poispäin. Eli komissiolla on ikään kuin tämä aloiteoikeus ja valmisteluoikeus ja sitten se myös samalla tavalla niin kuin hallitukset jäsenmaissa täytäntöön panee niitä päätöksiä, mitä EU:n lainsäätäjä eli parlamentti ja ministerineuvosto on tehnyt. Että tästä se valta syntyy. Yksittäinen komissaari pystyy aika paljon vaikuttamaan siihen, miten se niin kuin sillä hänen sektorillaan se valmistelu kulkee. Ja vaikka joskus puhutaan, että komissaarit on niin kuin virkamiehiä tai teknokraatteja, niin kyllä ne on aika poliittisia ihmisiä sitten kuitenkin. Ja tietysti tämä parlamentinkin arvio näistä ehdokkaista on loppupeleissä poliittinen arvio. Vaikka tietysti niin kuin tiettyjä asioita arvioidaan niin kuin objektiivisestikin, mutta kyllä se loppupeleissä se arvio on poliittinen. Ne on tärkeitä ihmisiä ja ne pystyy myös sillä omalla osaamisellaan ja painoarvollaan niin kuin vaikuttamaan siihen suuntaan, mihin tämä unioni on menossa.
Niin ja tästähän herää kysymys, kun aiemmin tuossa sanoit, että nämä kaikki komissaari Kokelaat ei ole vastannut kauhean hyvin näihin kysymyksiin, ei ole pärjännyt kauhean hyvin, niin onko se niin, että tähän asti voi pärjätä poliitikko vähän niin kuin heikommillakin kyvyillä, mutta tämä on se niin kuin komissaariksi ei pääse. Tämä on ikään kuin niin omalla levelillään tämä komissaarius.
No asiaosaamisen puolesta mä melkein sanoisin, että olet oikeassa tässä arviossa, että niin kuin komissaarin asiaosaamisella ja sillä niin kuin tavalla ja sillä niin kuin poliittisella näkemyksellä, jolla hän sitä omaa salkkuaan hoitaa, on luultavasti enemmän merkitystä kuin mitä kansallisella ministerillä olisi vastaavan salkun kantajan. Vaikka en halua sitäkään millään lailla aliarvioida, mutta tässä joutuu semmoiseen paineeseen, joka tulee jäsenvaltioista, se tulee maailmasta, ulkovalloista, se tulee Euroopan parlamentista ja sitten se tulee tietysti niistä asioista itsestään. Että tämmöisessä puristuksessa pitää olla kyllä aika hyvä. Ja, ja tämä mylly, mitä tässä pyöritetään nyt näiden viikkojen aikana, on tavallaan myös semmoinen testi siitä, että minkälaisilla eväillä tämä ihminen on liikenteessä.
No hei, puhutaan vähän siitä, miten Urpilaisella meni. Häneltähän kysyttiin aika tiukkoja kysymyksiä siellä. Häneltä tentattiin useaan otteeseen, että pitäisikö esimerkiksi EU:n asettaa Afrikan maille ehtoja ennen kuin EU myöntää tukea. Ja Urpilainen tähän vastasi, että hänen mielestään ei ole mahdollista sanoa, että ehdollisuudella voidaan lopettaa siirtolaisuus. Tämä ylitti uutiskynnyksen. aika hyvin siitä on keskusteltu tässä, niin miten tulkitset tätä keskustelua?
No mä en ole kehityspolitiikan asiantuntija, joten sikäli mä en osaa sitä sisältöä arvioida. Mutta mun mielestä komissaariehdokas pärjäs tässä niin kuin hän ymmärtää nämä, niin kuin, nämä jännitteet, mitä tähän kysymykseen liittyy. Ja osaa antaa sitten myöskin niin kuin perustellun ja niin kuin arvopohjaisen vastauksen siihen kysymykseen. Ja tällä arvopohjalla on sitten taas merkitystä siitä, siihen, niin kuin mä sanoin, miten näitä asioita viedään jatkossa eteenpäin. Ei ole millään tavalla niin kuin epäselvää kenellekään, että Euroopan unionin jäsenmaiden kesken on paljon keskustellut nimenomaan tästä kehitysavun ehdollisuudesta yleensä ja tietysti sen sitomisesta siirtolaisuuteen tai siirtolaisuuden estämiseen, jos puhutaan asioista niiden oikealla nimellä. Ja tämä on semmoinen asia, mihin ei niin kuin löydy vastausta, joka tyydyttäisi kaikkia. Niin. Ja tämä on asia, jonka kanssa Urpilainen joutuu ankarasti kamppailemaan. Mutta mun ymmärtääkseni hän selvisi tästä kysymyksestä kuitenkin niin kuin sillä tavalla hyvin, että ainakaan parlamentin puolelta tässä ei tule ongelmia. Voi olla, että Urpilainen kohtaan sitten niin kuin ongelmat taas jäsenvaltioiden kanssa käytävissä keskusteluissa sitten komissaari aikana.
Niin kuin kyse on tällaisesta kuumasta puheenaiheesta, mikä puhututtaa lähes kaikissa jäsenvaltioissa jollain tasolla. Ja sitten on eri mielipiteitä ja hän siis uskalsi olla tässä vähän eri mieltä. Onko se rohkeeta
on
niin kuin, vai?
Minusta se on rohkeeta. Ja niin kuin mä sanoin, se osoittaa tiettyä arvopohjaa. Kaikkien poliitikkojen arvopohjasta riippumatta täytyy pystyä kompromisseihin. Ja tietysti EU, niin kuin jos EUlle pitäisi löytää joku yhteinen nimitys niin, tai asia, joka sitä niin kuin eniten määrittää, niin se on kompromissi. Mutta kompromissit lähtee tietyistä arvoista ja periaatteista ja tässä suhteessa, niin kuin sanottu, komissaariehdokas pärjäs hyvin.
No siinä Urpilaisen alkupuheenvuorossa hän muisteli Erasmus-vaihtoa Itävallassa nuorena ja kokemuksiaan opettajana ja kertoi, että eurooppalainen identiteetti toiminut tähän tilanteeseen. Mitä arvioit tämmöistä puhetta? Tuntuu aika semmoiselta niin kuin tunteisiin vetoavalta. Onko tällainen tyypillistä retoriikkaa ja niin kuin vakuuttaako se eurooppalaiset? Tai ketä sillä yritettiin vakuuttaa?
No sillä tietysti yritetään vakuuttaa Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet ensisijaisesti, koska se on nyt se yleisö, jolle tämä puhe kuitenkin kohdennetaan, vaikka niin kuin todettiin, sanoit, niin sitä katsoo aika moni muukin. Ja se striimataan ja sitä voi katsoa vielä pitkään jälkeenkin päin. Mutta tietysti tässä, niin kuin mä sanoin, Euroopan parlamentin työjärjestyksessä on tietyt niin kuin peruskriteerit, joilla näitä komissaariehdokkaita arvioidaan tämän niin kuin varsinaisen asiaosaamisen ja politiikan lisäksi. Ja yksi näistä on tämä yleinen eurooppalainen suuntautuminen ja sitoutuminen eurooppalaisiin arvoihin. Ja mä luulen, että tällä alkupuheenvuorolla oli nyt sitten ikään kuin tarkoituksena korostaa hänen niin kuin sitä, että Urpilainen on kasvanut eurooppalaiseksi ja Euroopan unionin myös niin kuin ymmärtää, mitä se merkitsee tavalliselle ihmiselle.
Niin, tällaisillakin asioilla on merkitystä tämmöisessä.
On sillä merkitystä sikäli, että niin kuin sanottu, edellytetään ja minusta se on tärkeää ja melkein välttämätöntä, että komission jäsenet jakaa ne yhteiset eurooppalaiset arvot, jotka kuitenkin on meidän perustamissopimuksiin kirjattu. Ne ohjaa tätä unionin politiikkaa ja tämmöisellä henkilökohtaisellakin sitoutumisella on merkitystä tässä suhteessa.
No hän mainitsi myös, että tiedän miltä tuntuu rikkoa lasikattoja. Tiedetään, että hän oli ensimmäinen valtiovarainministeri nainen Suomessa ja sitten SDPn puheenjohtajana ensimmäinen nainen ja nyt mahdollisesti sitten ensimmäinen Suomen komissaari naispuolisena. Kuinka paljon sukupuolella on tässä väliä vai onko sillä mitään merkitystä?
Sanotaan näin, että sukupuolten välisellä tasapuolisuudella, tällä balanssilla on väliä. Ei ehkä niin kuin yksittäisten henkilöiden kohdalla niinkään. Siinä tietysti tämä näin kuin yleiset ja erityiset pätevyysperusteet ratkaisee. Mutta kyllä Euroopan parlamentti on edellyttänyt komission uudelta puheenjohtajalta von der Leyenilta sitä, että tämä komissio on miesten ja naisten välillä tasapainoinen. Ja siinä suhteessa lasikattojen rikkomista on edellytetty aika monessa maassa. Suomessa oli korkea aika tehdä tämä ratkaisu nyt ja se on tyylikkäästi tehty.
Urpilainen siinä puheenvuorossaan, hän toisti sitä, että Afrikka pitää nähdä toivon maan osana. Onko tässä se suuri mullistus, jonka Urpilainen tekee tämän salkun kanssa?
Toivottavasti. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, meillä Suomessa minäkin tämmöisenä 60-70-luvun lapsena niin on tottunut näkemään Afrikan niin kuin surkeena ja nälänhätä. Että se on se kuva Afrikasta tulee niin kuin nälänhädän ja onnettomuuksien kautta. Kun se todellisuus on sitten kuitenkin onneksi toisenlainen. Että siellä on kasvava keskiluokka. Maat siirtyy niin kuin köyhistä maista keskituloisiin maihin ja vaikka niin kuin meidän maiden sisällä saattaa olla niin kuin suuria eroja, mistä Urpilainen puhui tuossa kuulemisessa myös, niin tämä kasvava ja vaurastuva Afrikka on nimenomaan minusta se pitää nähdä toivon maan osana. Ja niin kuin mä sanoin, se on myös tärkeä kumppani, ei ainoastaan siinä, että sitä autetaan ja pyritään niin kuin antamaan kehitysapua, vaan se on myös taloudellinen kumppani. Mm. Ja se on taloudellinen mahdollisuus ja se on taloudellinen mahdollisuus myös suomalaisille yrityksille.
Tässä keskustelussa on nyt vilissy aika paljon käytäväpuheissa sekä siellä salissa, mitä nyt on tässä itse viettänyt pari päivää tässä Brysselissä, niin tosi paljon tämä Kiina on Afrikassa. Niin onko tässä nyt käynyt niin, että Euroopassa on havahduttu Afrikan merkitykseen vasta sen jälkeen, kun Kiina alkoi vallata Afrikasta kaikkia investointeja ja muuta?
No ehkä uudella tavalla. Kyllä Euroopassa on Afrikka tietysti mielletty suurena resurssilähteenä niin kuin aikaisemminkin siirtomaavallan aikana ja muuten. Mutta kyllähän se näkökulma on muuttunut varmaan, paitsi tämän niin kuin Afrikan nousun ja vaurastumisen ja jatkuvan. Ei pidä siis unohtaa sitä, että siellä se kasvu vielä jatkuu. Jos meillä väestöennusteet menee alaspäin, niin siellä ne menee kuitenkin vielä jonkin aikaa ylöspäin. Mutta tietysti se kiinalaisten ja Kiinan läsnäolo Afrikassa on myös muuttunut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana aika radikaalisti. Ja kun Kiinalla on ikään kuin, miten sen sanoisi, niiden intressi on puhtaasti taloudellinen. Ja ne sitä kautta, jos nyt suoraan sanotaan, niin myös niitä ei niin kuin hirveästi semmoiset asiat kuin korruptio tai ihmisoikeuskysymykset tai sukupuolten tasa-arvo tai tulonjaon oikeudenmukaisuus Afrikassa. Se on niin kuin, he jättää sen niin kuin afrikkalaisille itselleen, ne tekee bisnestä. Ja tässä suhteessa eurooppalainen näkökulma on ollut erilainen. Meidän arvopohja on erilainen tässä suhteessa ainakin niin kuin poliittisella tasolla. Ja sikäli, jos me pyritään niin kuin pystymme niin kuin toimimaan Afrikassa hyvin omien arvojemme mukaisesti, niin se vaatii tietyllä tavalla uudelleen asennoitumista. Ja tässä kohtaa se Kiinan haaste on aika merkittävä ja ei minulla siihen mitään ratkaisua ole, miten tämä homma tehdään, mutta tämä niin kuin on luonut uuden tilanteen, jos näin voi sanoa, myös Euroopan unionille.
On tullut myös esiin sitten tässä keskustelussa se, että kaikki EU-jäsenmaat ei pääse tähän kehitysyhteistyön tasoon, mikä on sovittu EU:ssa ja YK:ssa 0,7% bruttokansantulosta. Suomikaan ei pääse lähellekään tasoa, ei ole päässyt vuoden 89 jälkeen, mutta ei ole tosi moni muukaan päässyt. Britannia tosin laittoi sen ihan lakiin, että he tähän tasoon aina pääsee, mutta kuinka paljon tästä puhutaan? Mä olin vähän yllättynyt, että se nousi niin monta kertaa esiin.
Se on kuitenkin tärkeä tavoite. Mä luulen, että se ei ole semmoinen asia, johon Euroopan unioni omilla mahtikäskyillään pystyy jäsenvaltioita pakottamaan, koska semmoista niin kuin toimivaltaa Euroopan unionilla ei ole, eikä tietysti sitä mukaan komissiollakaan. Mutta se on kuitenkin tavoite, mihin on sitouduttu ja johon, jota kohti pitää pyrkiä. Sitä kautta tietysti sillä, mitä EU:ssa niin kuin yhteensä tehdään ja yhdessä tehdään, on merkitystä. Mä luulen, että tämä niin kuin kehitysyhteistyön, niin kuin, mistä myöskin eilen puhuttiin siinä kuulemisessa, minäkin opin sieltä aina joskus jotain uutta, on se, että tämä niin kuin kehityspolitiikan monimuotoisuus on kuitenkin ehkä se avain sitten myös tähän asiaan, että täytyy katsoa myös niin kuin yksityistä toimeliaisuutta, kolmannen sektorin toimeliaisuutta, tämmöinen niin kuin virallinen kehitysapu ei suinkaan ole ainoa väylä tämän kumppanuuden toteuttamiseen.
Urpilainen sitten loppupuheenvuorossaan toi aika tämmöisen kunnianhimoisen kommentin, että pitäisi lopettaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialla. Tämä kuulostaa aika kunnianhimoiselta. Mitä ajattelet tästä?
Minustakin se oli kunnianhimoista, mutta mä taas palaan siihen arvopohjaan, mistä tässä ollaan lähdössä. Että okei, se voi olla, että köyhyyden lopettaminen kaikkialla kaikissa muodoissaan heti ei ole ehkä niin kuin maailman realistisin tavoite, mutta se on kuitenkin tärkeä arvolähtökohta. Ja se on semmoinen asia, mihin kuitenkin pikkuhiljaa mennään. Et jos mietitään, että kuinka suuri joukko ihmisiä tai kuinka suuri osa ihmisiä on niin kuin nostettu jo nyt absoluuttisesta köyhyydestä, tästä alle dollari päivässä tasosta niin kuin tavallaan tämmöiseen niin kuin jonkinlaiseen, vaikka niin kuin alempaan keskituloiseen ryhmään, puhutaan nyt sitten muutamista dollareista tai $10, niin sillä niin kuin se ero on hirvittävän suuri. Ja tähän niin kuin minäkin olen melkein vakuuttunut, että siihen niin kuin aikaa myöten kyllä pystytään. Ja minusta se on hyvä tämmöinen niin kuin tavoite asettaa. Ja niin kuin sanottu, se on arvolähtökohta ja arvolähtökohdilla on väli.
Koska siihen päästään, uskaltatko sanoa,
mitä? En
päästäänkö
osaa
tämän, minä, tällä vuosisadalla?
Mä oon lukenut Hans Roslingin Factfulness-kirjan ja mä uskon, että siihen päästään tällä vuosisadalla.
No niin. Sitten loppuun Urpilainen siteras Gandhia. Jos jotkut pisarat ovat likaisia, valtameri ei muutu likaiseksi. Miten tätä pitäisi tulkita?
Jaa. Mä ehkä tulkitsen sitä sillä lailla, mutta tämä on mun nyt niinku ihan puhtaasti henkilökohtaista, mutta että EU:n politiikassa ja nyt varsinkin kun otettiin esimerkiksi tämä Kiina ja monet muutkin kumppanuudet mukaan, niin joudutaan joskus tekemään ehkä pikkusen kompromissi. Ja joudutaan ehkä joskus tekemään kompromissia myös näiden meidän arvolähtökohtien suhteen, vaikka niistä arvoista ei luovuta ja niitä edistetään, niin aina ei ihan maksimaalisesti voida vaatia. Ja niillä tämmöisillä kompromisseilla, mitä maailman kanssa joudutaan tekemään tai todellisuuksien kanssa joudutaan tekemään, niin se ei kuitenkaan niin kuin tahraa sitä sitten niitä lähtökohtia ja arvoja, mistä on kyseessä. Mä luen sen nyt näin, mutta voi olla, että joku osaa tulkita asian paremminkin.
Hmm. Mikä merkitys muuten sillä oli, että Urpilainen puhui siis englanniksi, vastasi näihin kysymyksiin, mutta piti lopussa ihan lyhyen suomeksi tämän loppupuheenvuoron?
No sillä englannin puhumisella on tietysti se merkitys, että sillä myös osoitetaan se, että on ihan niin kuin ok puhua mun kanssa englanti. Ja se nyt on kuitenkin brexiteistä huolimatta niin kuin se kieli, millä maailmalla operoidaan. Ja sillä myös osoitetaan se, että olen kielitaitoinen eurooppalainen uuden aikainen poliitikko. Kansallisuuksilla on väliä. Ja sikäli tietysti myös oman kielen käyttämisellä on väliä. On hyvä pystyä myös antamaan joitain viestejä kotimaahan päin, varsinkin kun Suomessakin nyt ollaan pikkusen keskusteltu tästä salkusta ja sen sisällöstä ja näin poispäin, niin minusta on hyvä, että myös suomalaiselle yleisölle tulee viesti suomeksi, ruotsiksi siitä, että mitä halutaan tehdä. Tässä myös haetaan tämmöistä tasapainoa tämän eurooppalaisuuden ja kansainvälisyyden ja sitten kansallisuuden suuden kesken. Näin mä sitä arvioisin.
Mm. Hei, moni meppi on puhunut siitä, että juuri nyt Euroopan pitäisi olla mahdollisimman yhtenäinen. on maailmalla kauppasodan merkkejä, kylmän sodan henkeä, on Brexit mahdollisesti tulossa. Niin miten tätä, mikä sun näkemys on siitä, miten Euroopan yhtenäisyyttä voisi lisätä?
No ensinnäkin mä oon samaa mieltä, että Euroopan pitää olla yhtenäinen. Ja siis Euroopan unionissa ei minun mielestäni nyt, jos me se Britannia lasketaan tästä keskustelusta pois, ole oikein ketään, joka kuvittelisi, että jäsenmaat yksinään voisivat vastata näihin haasteisiin, mitä niin kuin maailma, mutta tietysti Euroopan unioni ja eurooppalaiset kohtaa tällä hetkellä. On ne sitten taloudellisia, ilmastopolitiikkaa, turvallisuutta, mitä vaan. Että ainoastaan yhdessä voidaan mennä eteenpäin. Ja kyllä mä luulen, että tämä niin kuin edelleen, vaikka tämä saattaa nyt jostain kuulostaa kauhealta tämmöiseltä EU-jargonilta, mutta tämän Euroopan unionin yhteisten politiikkojen ja yhteisten niin kuin resurssien ja myöskin sen päätöksenteon tehostaminen on ne avaimet, millä tätä hommaa voidaan viedä eteenpäin. Eli ei tämä integraatio nyt, vaikka joskus tuntuu, että tässä että nyt EUn kehittäminen on loppu, niin ei se kyllä ole.
Suomi on EU:ssa puheenjohtajamaa ja Suomi on saamassa tämmöisen merkittävän salkun. Jutta Urpilainen nyt todennäköisesti saa sen salkun, niin miten Suomi voi edistää tätä Euroopan yhtenäisyyttä?
No mun mielestä mä oon kuunnellut myös näitä Suomen ministereiden esiintymisiä tuolla parlamentin valiokunnissa tässä alkusyksystä ja loppukesästä, milloin niitä nyt ruvettiin käymään ja ne on ollut minusta aika hyviä nekin. Hyvin valmisteltuja ja kaikilta puolueilta tulee, tai kaikkien puolueiden ministereiltä tulee hyvin niin kuin sanoisit, koherentit, yhteensopivat viestit. Tämä puheenjohtajamaan asema tietysti juuri tällä hetkellä, kun ollaan tämmöisessä ikään kuin EUn poliittisessa taitekohdassa, on aika mielenkiintoinen. Siinä on pystytty vaikuttamaan näihin EUn strategisiin linjauksiin. On ihan eri pääsy kammareihin, jossa tavataan ihmisiä. Puheenjohtajamaan pääministerillä ja ministereillä on kuitenkin niin kuin pikkusen eri asema tässä EUn toiminnassa kuin muilla.
Mitä tarkoitat taitekohdalla?
Taitekohdalla tarkoitan niin kuin Euroopan parlamentin vaaleja ja Euroopan uutta Euroopan komission asettamista. Että tässä niin kuin alkaa kuitenkin ikään kuin uusi vaalikausi ja uusi komission toimikausi. Ja sikäli tämä Suomen puheenjohtajuuskausi on hyvin poliittinen. Ja kun toimimalla aktiivisesti niiden niin kuin keskeisten Euroopan tason toimijoiden, poliitikkojen, jäsenmaiden, toimielinten kanssa pystytään vaikuttamaan siihen, miten tämä niin kuin jatko sitten lähtee. Ja niistä viesteistä, mitä minä nyt olen kuullut ja jopa henkilökohtaisesti ja sitten lukenut tietysti mediasta, niin kuin suurin osa muukin kansalaisista, niin tässä on toimittu ihan hyvin. Suomi tavallaan niin kuin on siinä valtavirrassa mukana, mistä sitten kuitenkin tätä niin kuin laivaa ohjaillaan. Sikäli tämä puheenjohtajuuskausi on minusta ihan hyvin käytetty.
Suomella on ollut aina linjana kaikessa avunannossa se, että tyttöjen ja naisten asemaa erityisesti pidetään esillä. Jutta Urpilainen toisen näissä puheenvuoroissaan toistuvasti. Tyttöjen asema ja seksuaaliterveys erityisesti näissä kehittyvissä maissa. Moneen kertaan sanon vielä, että se on hänelle tärkeä, hänelle itselleen tärkeä asia ja puhuttiin myös koulutuksesta. Kuitenkin me ollaan samaan aikaan saatu lukea uutisista tämmöisistä niin kuin anti-choice-liike ja Agenda Europe, joka myös loppaa täällä EU:ssa. Muun muassa avioero-oikeutta ja ehkäisyn saatavuutta haluaa siis heikentää. Onko kuitenkin selvää, että tämä Urpilaisen linja ja mikä on kuitenkin ollut myös aika lailla Suomen linja tässä viime vuosina, niin että se on myös EU:n linja?
Ei se minusta selvää ole. Ei, niin kuin, minusta niin kuin kovin vaarallistakin, puhumattakaan, että se on vähän niin kuin valheellista ja harhaanjohtajaa kuvitella, että jonkin sortin edistys olisi ikään kuin saavutettu etu, josta ei koskaan tulla takaisinpäin. Me ollaan nähty maailmalla paljon takaisinpäin menemistä tässä ja myös Euroopassa, jossain jäsenmaissa. Sinänsä minusta näiden asioiden esillä pitäminen on välttämätöntä ja hyödyllistä kuin joka päivä. Myöskään rauhantila Euroopassa ei ole mikään saavutettu etu, vaikka meillä on nyt jo yli 70 vuotta ollut Euroopan unionin jäsenmaiden kesken niin kuin rauhantila, mikä on täysin poikkeuksellista, jos katsotaan historiaa taakse. Mm-hmm. Oikeusvaltiokehitys ei ole saavutettu etu. Sitäkin Suomi on pitänyt hyvin esillä puheenjohtajakaudella. Naisten tyttöjen oikeudet eivät ole saavutettu etu. Työntekijöiden oikeudet eivät ole saavutettu etu. Tämä on niin kuin, tätä pitää esillä ja sikäli minusta nämä on täysin oikeita puheenvuoroja, mitä tässä on tehty.
Niin, eli tästä on siis EU:nkin sisällä mahdollisesti tulossa kovaa vääntöä, että mikä tämä seksuaaliterveystyttöjen aseman parantaminen.
Euroopan parlamentissa siitä on kyllä niin kuin puhuttu jo tässä pitemmän aikaa. Nämä niin kuin jakolinjat on ehkä vähän jyrkentyneet, jos näin voi sanoa. Siihen on erilaisia syitä tietysti. EU laajentui tässä 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten maihin, jossa niin kuin näkemykset oli erityyppiset kuin mitä tässä niin kuin vanhassa Länsi-Euroopassa oli ja näin poispäin. Uskonnollisten tunteiden ja liikkeiden merkitys on noussut ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Kyllä tätä koko ajan tätä balanssia haetaan ja sitä myös haastetaan niitä niin kuin meidän, jos nyt ajatellaan niin kuin suomalaisittain tai pohjoismaisittain niin kuin melko itsestäänselviä juttuja, niin ei ne ole itsestään, itsestäänselviä. Ja niitä haastetaan, jossa jäsenmaissa järjestetään kansanäänestyksiä sukupuolineutraalia avioliittoa vastaan taikka aborttioikeuksia vastaan tai näin poispäin, niin se ei ole millään tavalla niin kuin poissuljettua, että näitä asioita tai että tämä keskustelu ei ole millään tavalla poissuljettu ja näitä tavoitteita haastetaan.
Tässä valossahan voi Urpilaisen puheenvuoroja pitää aika rohkeinakin, että hän kuitenkin varmasti tiesi sen, että nämä ei ole mitään jaettuja mielipiteitä, nämä kaikki asiat, mitä hän siinä puhuu.
Mä taidan jo kolmannen kerran sanoa, että kysymys on arvoista. Kysymys on arvoista ja arvoilla on väliä.
No, haluatko nostaa vielä jonkun esiin jo? Oliko siinä hänen puheissaan jotain tai vastauksissaan jotain yllättävää?
No ei minun mielestäni ollut mitään yllättävää. Mä en ollut millään tavalla hermostunut, kun mä avasin oman tietokoneeni ja kytkin itseni kanavalle. Musta se oli niin kuin mä olin katsonut ne kysymykset etukäteen, mitä hänelle niin kuin nämä kirjalliset kysymykset etukäteen, jotka oli nyt sinänsä aika arvattavia ja oli niin kuin sinänsä niin kuin aika, ei ollut mitenkään niin kuin, minusta kysymykset eivät olleet yllättäviä. Niihin annettiin hyvät vastaukset, tunnelma tilaisuudessa oli erittäin hyvä ja jälkipyykkiä ei ole ollut. Minusta tämä on niin kuin aika hyvässä vaiheessa nyt tänään.
Hei, miten Suomi voi hyötyä siitä, että suomalaisilla on tai mahdollisesti tulee olemaan tällainen komissaarin salkku?
Minusta Suomi hyötyy siitä, jos Eurooppa hyötyy. Tämä Afrikan haasteeseen ja mahdollisuuksiin tarttuminen on koko Euroopan unionin etu ja sitä kautta se on myös Suomen etu. Totta kai me voidaan niin kuin miettiä, että onko Suomella jotain erityistä annettavaa koulutusviennin osalta, ympäristöteknologian osalta, ihan siis niin kuin tämmöisen kovan bisneksen osalta. Ja mä luulen, että Urpilaisen tuleva salkku myös avaa niin kuin jossain suomalaisessa liike-elämässä niin kuin ajatukset, hetkinen, tässä saattaa olla jotain kiinnostavaa. Tämä ei ole pelkästään niin kuin arvoja ja yhteiden edun edistämistä, vaan sieltä kyllä voidaan löytää aina sitten itsellekin jotain hyödyllistä ja kiinnostavaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Hei, vielä meillä on vähän aikaa keskustella tässä ja kun olen nyt sinut Pekka Nurminen saanut tänne studioon tänne Euroopan parlamenttiin Brysselissä, niin en malta olla kysymättä siitä, että kun vuonna 1995 tai oliko se jo sitä ennen, tulit tänne Euroopan parlamenttiin töihin, niin miltä se tuntui astua tähän paikkaan ensimmäisen kerran?
No se oli tietysti hyvin erilainen paikka kuin mihin nyt näinä päivinä astutaan, mutta kyllä se minusta oli hienoa ja sen takia mä tietysti tänne jäänytkin näihin kuvioihin. Suomi kuitenkin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa oli aika erilainen maa ja minusta tämä niin kuin eurooppalainen näköala ja Euroopan unionin jäsenyys niin kuin vahvisti merkittävästi sitä Suomen kuulumista tähän eurooppalaiseen arvoyhteisöön ja minusta tuntui hienolta olla osa sitä.
No jos nyt pystyisit jollain tavalla tiivistämään sitä, että miten tämä EU-parlamentti on sitten, mitkä on ne merkittävimmät muutokset, mitä on tapahtunut tässä niin kuin 24 vuoden aikana?
No kyllähän Euroopan parlamentista on tullut niin kuin Euroopan unionin varsinainen lainsäädäntökamari, tämmöinen alahuone, jos nyt näin voidaan sanoa, kaikissa kansalaisten, yritysten, viranomaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavassa EU-lainsäädännössä. Ja se on tietysti niin kuin ollut se merkittävä muutos EU:n tai parlamentin valta suhteessa siinä parlamenttiin, mihin minä tulin sisään silloin 1995 alussa, niin on muuttunut ihan dramaattisella tavalla. Se on ollut vähittäistä, mutta kuitenkin niin kuin tämmöisenä niin kuin perustuslaillisena kehityksenä erittäin merkittävä ja itse asiassa taas niin kuin eurooppalaiseenkin niin kuin jäsenvaltioihin verrattuna erittäin nopea. Et kyllähän niin kuin parlamentin rooli EU:n politiikassa on nyt aivan erilainen, paljon voimakkaampi, merkittävämpi, mielenkiintoisempi, hauskempi, jota nämä komissaarikuulemisetkin tässä myöskin niin kuin osittain ilmentää sitten.
Niin silloin ei varmaan ollut tämmöisiä komissaarikuulemisia.
No silloin ei ollut vielä tätä systeemiä käynnissä. Komission jäsenet nimitettiin ikään kuin suljettujen ovien takana ja tämmöistä julkisuutta tai grillausta tai tarkastelua, minkä tämmöistä myllyä, minkä läpi nämä nykyiset komissaarit, minkä läpi ne käy, niin sitä ei vielä ollut keksitty.
No hei, mikä on sellainen yleisin väärinymmärrys, mikä liittyy EU-parlamenttiin? Niitä on varmaan paljonkin.
No aika yleinen väärinymmärrys on se joo, mutta mikä tulee niin kuin ekana mieleen on se, että no eihän täällä pysty vaikuttamaan mihinkään, kun suomalaisia on niin vähän. Ja tämä on niin kuin ihan höpöpuhetta. Täällä kuka tahansa pystyy vaikuttamaan. Ja tämä talon toimintatapa on sen tyyppinen, että verkottumalla sillä, että on niin kuin asiaa, pystyy toimimaan yhdessä muiden kanssa, muodostamaan sitä kompromissia ja osallistumassa siihen yhteistyöhön, niin pystyy vaikuttamaan aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Ja itse asiassa yksittäisen MEPin vaikutusvalta voi olla todella iso niin kuin yksittäisissä lainsäädäntöasioissa ja sitten siinä yleisessä politiikassa, mitä täällä tehdään. Et tässä suhteessa semmoinen vähättely, mitä nyt niin kuin näiden 13 suomalaisen MEPin mahdollisuuksista on ollut, niin se on se, mihin edelleen törmää liian usein ja jota haluan niin kuin kaikissa paikoissa vastustaa.
Sä oot aika monta meppiä tässä nähnyt urassa aikana, niin millaiset ihmiset pärjää hyvin meppinä? Millainen on hyvä meppi?
No kyllä pitää olla niin kuin ahkera työtelijäs. Pitää olla sellaiset hyvät vuorovaikutustaidot. Ja sitten pitää olla niin kuin jotain myönteistä annettava. Pitää ymmärtää muita, pitää olla oma agenda – ja sitten siinä niin kun sen muiden agendan ymmärtämisen ja oman agendan edistämisen, niin kun se on sitä vuorovaikutustyötä, mitä täällä tehdään. Ja semmoiset ihmiset, joilla nämä niin kun hyvät vuorovaikutustaidot, toisen ymmärtämisen taito ja sitten se myös sen oman asian edistämisen taito on, niin ne pärjää täällä hyvin.
Usein tähän Euroopan parlamenttiin, niin EU-komissioonkin liitetään aina nämä käytäväpuheet, joihin aina viittaillaan silloin tällöin. Niin, kuinka tärkeitä ne käytäväpuheet on ja kuinka usein ne pitää paikkaansa?
Käytäväpuheet on sinänsä niin kuin osa tätä vuorovaikutustyötä täällä. Ja joskus käytäväpuheella voi saada paljon enemmän aikaan kuin virallisella puheenvuorolla Euroopan parlamentin täysistunnossa.
Okay.
Tai melkein sanoisin, että aina, mutta koska Euroopan parlamentin täysistöpuheet on yleensä niin kuin tarkoitettu, miten sanoisi, niin kuin pöytäkirjaa ja kotimaista yleisöä varten.
Puhutaan omille kansoille siis.
Niin, ja perustellaan se, että minkä takia ollaan päädytty johonkin tiettyyn kantaan. Mutta se, niin kuin se, ne käytäväpuheet ja epäviralliset kontaktit ihmisten kanssa on ne, joilla sitten loppujen lopuksi vaikutetaan siihen, mitä sitten siellä täysistunnossa tullaan päättämään. Ja siinä suhteessa tämmöisellä epävirallisella vuorovaikutuksella on tosi iso merkitys. Käytäväpuheet ei ole mitään pahoja puheita.
Ne on
ihmisten välistä, ja tämä on niin kuin ihmisten hommaa tämä juttu, ja sen takia tämmöisellä niin kuin kahvipöytäpuheella, käytäväpuheella, pienellä juttutuokiolla hississä, kun ollaan matkalla kokoukseen, saattaa olla tosi suuri merkitys.
Miten suomalaiset pärjää siinä? Eikö suomalaiset ole yleensä hirveän huonoja kaikessa tämmöisessä small talkissa?
Minusta tämäkin on tämmöinen klisee, mitä pitää vähän vastustaa. Että kyllä suomalaiset pärjää. Ja joskushan täällä sanotaan, että ei ne ulkomaalaiset ymmärrä. Ei ne ymmärräkään, jos ei niille kerro. Mutta suomalaiset on minusta aika hyviä kertomaan sitten kyllä, että mitä meidän niin kuin maahan ja meidän äänestäjille taikka sidosryhmille niin kuin jotkut asiat merkitsee. Ja ei tässä tarvitse olla niin kuin yhtään häpeissään suomalaisten small talkista.
No niin. Hei, mistä suomalaiset muuten puhuu small talkia? Mikä on sellainen, mistä täällä voi puhua small talkia? Varmaan muustakin kuin säästä.
Sää on ihan hyvä tapa aloittaa. Täällä hirveän paljon ihmiset kysyy, että mistä sä tuut, minkälainen sun niin kuin alue tai kaupunki on. Tykätään kertoa itse asiassa aika tavallisia asioita. Ja tämmöisen niin kuin kysymisestä, ja sitten kun pitää vielä niin kuin kuunnella se vastaus, niin siitä ei ole niin kuin millään tavalla haittaa. Ja se on niin kuin hyvä tapa aloittaa. Mistä sä oot kotoisin? Ajaa, minkälainen paikka se on ja näin poispäin, niin tää on niinku, se myös osoittaa kiinnostusta sitä toista kohtaa, sen olosuhteita kohtaan, niitä niinku intressejä kohtaan, mitä se toinen edustaa. Ja sitten voi ihan hyvin kertoa omasta kotimaastaan tai kotiseudustaan taikka siitä kylästä tai kaupungista, kaupunginosasta, josta on tulossa. Ja tää on minusta niinku hyvä tapa lähteä liikkeelle. Ruoka on aina hyvä puheenaihe ja sitten aika monet puhuu urheilusta.
No niin, siinähän tuli monta. Hei, kevään eurovaaleissa tuli todella paljon uusia meppejä. 61% on nyt uusia. Ja myös niin kuin naisia on enemmän kuin koskaan. Keski-ikä vähän nuorentuu. Miten tämä nyt tämmöinen dynamiikan uudistuminen, miten se vaikuttaa tähän parlamentin toimintaan?
Suoraan sanoen, mulla on vaikea vielä sanoa sitä. Olen havainnut tämän. Tietysti paitsi tilastoista, niin myöskin vähän niin kuin siitä, että käytävillä on nuorennuttu ja näin poispäin, mikä on niin kuin periaatteessa hyvä asia. Mutta se, että johtaako se sitten siihen, että toiminta on jotenkin erilaista, niin sitä on nyt valitettavasti pikkusen aikaista sanoa. Täällä komission niin kuin näillä keskusteluilla, mitä näinä viikkoina käydään – ja sitten sillä äänestyksellä, niin kun musta se pikkusen tulee kertomaan siitä, että miten tämä parlamentti sitten tulee käyttäytymään jatkossa. Löytääkö ryhmät niin kun yhteisiä kantoja, muodostuuko semmoisia koalitioita, millä tämä komissio sitten loppujen lopuksi hyväksytään, tapahtuuko paljon irtiottoja ja näin poispäin. Et siinä suhteessa on vähän aikaista vielä arvioida tätä tilannetta, mutta ehkä tämä tämmöinen niin kuin some- ja Twitter-sukupolvien mepit on hieman erilaisia kuin aikaisempien sukupolvien mepit, mutta toivottavasti myönteiseen suuntaan.
Joo, jännä jäädä seuraamaan. Hei, tähän loppuun sellainen yksinkertainen helppo kysymys, että miltä Pekka Nurminen sinun mielestäsi näyttää EU:n tulevaisuus?
Minusta EU on minä näen sen tulevaisuuden siellä. Siellä on niin kuin erilaisia asioita ratkottavana, niin kuin maailmassa yleensäkin. Mutta EU on ollut varsin hyvä ratkomaan haasteita ja eteen tulevia kriisejä ja ongelmia. Se on niin kuin paljon lujempaa tekoa kuin mitä monesti kuvitellaankaan. Tämä EUn hajoamista tai euron hajoamista tai Brexitin jälkeen lähtee se ja se maa ei ole tapahtunut. Ei ole tapahtunut. Et, niin kuin sanottu, mä näen, että Euroopalla on tulevaisuus. EU on se tulevaisuus. Se voi olla sitten muuttaa muotoa jossain vaiheessa tai kehittyä. Mutta niin kuin sanottu, EU on paljon lujempaa tekoa kuin mitä monesti kuvitellaan.
Kiitos oikein paljon haastattelusta, Pekka Nurminen, Euroopan parlamentin kansallisten
suhteesta kansallisiin parlamenttiin vastaavan yksikön päällikkö.
No niin, hyvä. Hei, kiitos oikein paljon haastattelua. Mahtavaa oli tavata sinut täällä Brysselissä paikan päällä.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.